Přejeme dobré dopoledne, krátce po 9. hodině. Roboti v čase pandemie koronaviru zastávají čím dál víc práce. My se za nimi vydáme do jedné restaurace a necháme se obsloužit. Věnovat se budeme taky budoucnosti aut, tak postupně probereme hybridní pohon, výrobu biometanu, ale i nejnovější novinky související s bateriemi do elektroaut. Začíná pravidelný magazín o vědě a moderních technologiích Experiment. První půl hodina technologického magazínu Experiment na Radiožurnálu bude jakýmsi automobilovým speciálem. My se budeme věnovat autům na alternativní pohony a začínáme hybridy. Těch se v Česku podle svazu dovozců automobilů za první pololetí prodalo skoro 5 000. A to i přes krizi automobilového průmyslu způsobené koronavirovou pandemií. Jak ale vlastně taková auta fungují a je vůbec hybrid jako hybrid, nebo je to všechno nějak složitě členěné, tak o tom natáčel náš reportér na testování mladoboleslavské škodovky v Rakousku.
Elektrický motor, spalovací motor, ještě k tomu baterie, jak se tohle všechno vejde do jednoho auta, na to se ptám Karolíny Koláčné, která má ve škodovce na starosti Octavie.
Tu baterie jako takovou můžete najít pod zadníma sedačkama.
Takže otevíráme zadní dveře.
Jakoby uložená tady, je to vlastně před začátkem zadní nápravy.
Takže jasně, druhá řada sedaček, tady ano. Cestující pasažéři vzadu a pod nimi tedy je baterie.
Na tu baterku jako takovou můžete ujet nějakých 60 až kilometrů, čistě pouze na elektrický pohon.
Je tu ještě ale elektromotor, vedle tedy spalovacího motoru. Můžeme se podívat, kde ten elektromotor je? Tak, otevřeli jsme přední kapotu.
Ten elektromotor je v pravé části.
Takže tyto oranžové kabely vedou do elektromotoru, tady vlevo je ten klasický velký spalovací, je tu docela plno.
Ano.
Tohle je takzvaný dobíjecí hybrid, to znamená auto, které jezdí na elektřinu i díky tomu, že tu elektřinu můžete si sami dobít z dobíjecích stojanů, zásuvek a podobně. Vy ale děláte i auta, která jsou takzvaně počeštělé jemné hybridy, mild hybridy. Co to je za auta?
To jsou auta, které jsou teda vlastně na spalovací motor jako takový a ta elektronika, která je k tomu přidaná, má jenom dopomoc tomu spalovacímu motoru. Nelze čistě takový na elektrický pohon.
Takže když si to shrneme, tak hybridní auto, to je vždy elektromotor, spalovací motor a baterie. Existují ještě jiné typy hybridů než ten dobíjecí a ten jemný, takzvaně mild? Ptám se na to šéfredaktora serveru Automania.cz Pavla Srpa.
Ano, existují normální hybridy, v úvozovkách normální hybridy, které dokáží jezdit na elektřinu, ale jsou to jednotky kilometrů a nedají se dobíjet externě. To znamená, dobíjí je pouze rekuperací motor.
Rekuperace to je...
To znamená, když auto brzdí, tak ten elektromotor si vyrábí elektřinu vlastně sám. A jejich průkopníkem je třeba Toyota, která už je nabízí přes 20 let.
Hybridní auto, už jsme řekli, že to je vždy kombinace spalovacího motoru a elektromotoru. V případě spalovacího motoru se vždy bavíme o zážehovém motoru, to znamená na benzín.
Ne, nebavíme se jenom o benzínovém motoru, i když tahle kategorie hraje prim, ale třeba Mercedes aktuálně nabízí plug-in hybridy kombinující se s naftou.
Mimochodem, s naftovými hybridy koketoval v minulosti třeba i automobilový koncern PSA. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál magazín Experiment. Dnes jsme zatím mluvili jenom o autech na elektřinu, ale mezi ta ekologická se počítají i vozy spalující stlačený zemní plyn. Ten je sice stále fosilním palivem, existuje ale zelená alternativa, takzvaný biometan. K jeho výrobě nedaleko Vídně doslova přičichl reportér Experimentu Matěj Skalický.
Nákladní auto teď přesypává kůrský hnůj do velkého kontejneru. Po zemi jsou tu rozházené zbytky cibule, kukuřice a další zeleniny. A nebudu lhát, značně to tu zapáchá.
Máme jedno motto. Žádné jídlo, jen zbytky.
Říká mi asi 20. Lukas, který v místní výrobně biometanu pracuje.
Sbíráme hlavně hnůj, kukuřičnou slámu, pak nějaké zbytky zeleniny, třeba mrkev, ale ne celou mrkev, jen oba její konce, které se nejí. Všechno, co tu vidíte, jsou odpadky.
Lukas mi vysvětluje, že veškeré zbytky se následně rozdrtí a přesunou do velkých fermentačních nádrží, které vypadají trochu jako astronomické observatoře. Uvnitř se množí bakterie, které nasekané zbytky požírají a přeměňují je na oxid uhličitý a metan. Aby se z bioplynu stal biometan, musí ho tu vyčistit. Proto mi teď Lukas ukazuje membrány, které dostanou z plynu síru a čpavek. Jsou ukryté v nerezových válcích a jsou jich tu desítky. Zároveň dokážou odstranit oxid uhličitý. Lukase se ptám, kolik biometanu tu vůbec vyrobí.
400 kubických metrů za hodinu.
Při současném energetickém mixu Rakouska je prý biometan tím nejekologičtějším palivem do aut. Naplnit nádrže auta je prý ohromně jednoduché. Stačí připojit pistol k ventilu a zmáčknout tlačítko na stojanu. Nádrže Lukasova Mercedesu pojmou asi 20 kg biometanu. Třeba do Octavie se vejde něco přes 17 kg plynu a auto pak zvládne ujet asi 500 km. Energie, která vznikne v místní stanici, se ale nepoužívá jen na výrobu biometanu do aut. Vzniká díky ní třeba elektřina nebo s ní Rakušané topí. Nevyužité zbytky poslouží zase k hnojení půdy, ve které vyroste jídlo pro dobytek. Jehož výkaly tu dokážou znovu využít na výrobu biometanu. A tak pořád dokola. Tak to funguje nejen tady, ale i v dalších rakouských výrobnách. A třeba taky v té jediné české, která od loňska funguje v Rapotíně na Šumpersku. Lukas věří, že by do budoucna takovýchto výroben biometanu mohlo být nejenom v Rakousku, ale minimálně v celé Evropě mnohem víc. Z městečka Margareten nedaleko Vídně, Matěj Skalický, Radiožurnál.
Magazín Experiment na Radiožurnálu dnes o alternativních pohonech, teď o elektromobilitě. Šéf kalifornské Tesly Elon Musk tento týden oznámil, že chce začít vyrábět baterie bez kobaltu a z amerického litia. Se mnou ve vysílání šéfredaktor serveru Hybrid.cz Jan Horčík. Dobrý den.
Dobrý den.
Odkud dnes berou automobilky vzácné kovy do svých baterií?
Je to právě několik zemí na světě, mimo jiné i ty africké země, jako je Kongo. Jsou to také čínské doly, jihoamerické doly a právě ta Afrika, tak ta je tam nejproblematičtější, protože se tam opravdu často využívá, řekněme, dětská práce nebo otrocká práce. A ty automobilky už na to začínají reagovat tak, že vlastně chtějí od těch společností, kterým tyhle prvky zajišťují, aby garantovali to, že právě se tam nebudou tyhle věci dít.
Tak není dětská práce, ale poměrně také třeba do budoucna nestabilní režimy v některých těch zemích jsou. V čem mohou být ty nové Muskovy baterie revoluční?
Ta prezentace Elona Muska v rámci Tesly byla velice detailní a technická, ale ukázala právě jednu zásadní věc, a to, že ten vývoj v oblasti baterií se neděje skokově, to znamená, že tam nenastane nějaký ze dne na den nějaký zásadní vývoj, ale že jde postupně. A Elon Musk vlastně se a jeho tým vývojářů, inženýrů se rozhodli vlastně vzít každý ten jednotlivý stupeň výroby baterií a podívat se na něj úplně znovu, od začátku ho promyslet nově. A vlastně malými kroky a vylepšeními v každém tom kroku výroby přinést prostě nějak určité zlepšení procentuální, a když se pak všechna ta vylepšení složí dohromady, tak to dá poměrně výrazné zlepšení až o snad 50% snížení ceny.
Jak časté vůbec je to, že si automobilky baterie vyrábějí sami? Třeba koncern PSA je dováží z Jižní Koreje a taky z Číny.
Ano, není to vůbec časté. Tesla je vlastně v tomhle velkou výjimkou a ukazuje, že je to ale pro automobilky mnohem lepší, protože nejsou závislé na třetích stranách. To znamená ta vertikální integrace, kdy si automobilka vyrábí co nejvíc věcí sama, včetně baterií, je zjevně nejvýhodnější. Evropské automobilky jsou prozatím závislé především na výrobě v Jižní Koreji, na jihokorejských výrobcích, na výrobcích z Číny, ale postupně se už snaží zavádět jednak evropskou výrobu, protože v Evropě dneska rostou desítky těch továren na baterie a také vlastní výrobu, což je třeba Volkswagen, který už se snaží taky budovat vlastní výrobny baterií.
Magazín Experiment dnes o alternativních pohonech na téma elektromobilita. Teď promluvil v našem vysílání šéfredaktor serveru Hybrid.cz Jan Horčík. Děkujeme za to a naslyšenou.
Díky, nashledanou.
Magazín Experiment v sobotním dopoledním radiožurnálu pokračuje otázkou, mohli bychom si v budoucnu kupovat potraviny ne v plastovém obalu, ale v materiálu vyrobeném ze dřeva? No takhle, nepředstavujte si dřevěné krabičky, ale takzvané bioplasty, vyrobené například na bázi dřevěné celulózy. Je reálné, abychom se při výrobě plastových obalů tedy dokázali zcela obejít bez ropy a mohli se spolehnout jenom na obnovitelné materiály? I tomu se věnoval Oslo Innovation Week, tedy týden inovací v norské metropoli, který sledoval i reportér experimentu a autor Vojtěch Koval. Dobrý den.
Dobré ráno.
A Vojto, co tedy přesně znamená, že by se plasty mohly vyrábět ze dřeva?
Tak když to vezmeme do důsledku, tak plasty jsou vlastně polymery, syntetické polymery vyrobené tedy převážně na základě ropy. No a třeba společnost Woodley, která se právě na Oslo Innovation Week prezentovala, tak na to jde tak, že ten polymer vyrobí z celulózy, to znamená z dřeva. Používají na to většinou měkké dřevo, což je třeba například smrk. Mají na to udržitelně vypěstované stromy, pokácí je rozemelou a vytvoří celulózu. Pak se nějakým způsobem do toho přidávají ještě další látky, takzvané stavební bloky. Co to přesně je, to vám neřeknu, protože společnost Woodley si to bedlivě chrání jako výrobní tajemství. Nicméně pomocí těchto stavebních bloků tedy ty v uvozovkách dřevěné plasty získají skutečně stejné vlastnosti jako to, ty klasické. Dokonce cílem je tedy, aby to bylo 100%, řekněme, z obnovitelných zdrojů. V současnosti Woodley má certifikát na to, že až 60% těch všech těch složek v tom jejich materiálu je skutečně bio.
A skutečně ty dřevěné plasty mají opravdu stejné vlastnosti jako ty plasty vyráběné standardně z ropy?
Je to tak, Woodley to dokonce dělalo s tím záměrem, aby jednak se ty jejich dřevěné plasty mohly vyrábět vlastně ve stejných fabrikách jako ty klasické, řekněme fosilní plasty, a zároveň, aby byly i zpětně recyklovatelné. To znamená, když z nich vyrobíme nějaký ten výrobek, tak aby úplně stejně jako ty další plasty mohly jít prostě do nějaké recyklárny, tak aby se nemuselo rozlišovat, jestli jsou vyrobené z ropy nebo ze dřeva.
Vojtěchu, vybavuje se mi známé rčení zabij bobra, zachráníš strom, ale neznamená to tedy, že kvůli výrobě plastů budeme kácet čím dál tím víc stromů?
Já se přiznám, že nad tím uvažuji pokaždé, když se mluví o dřevu jako zdroji obnovitelném, protože přesně si představuju, že místo plastů teda teď budeme mít ty dřevěné plasty a pokácíme veškeré stromy, ale Jako Kaminen, což je ředitel Woodley, se kterým mimochodem brzy uslyšíte podcast Budoucnost R, tak mi vysvětlil, že tím cílem není nahradit všechny plasty těmi dřevěnými, naopak tím cílem je spíše všechny nebo co nejvíce těch plastů recyklovat, tak abychom třeba 80-90% všech plastů měli už vyrobený a používali se znovu po té recyklaci, abychom tedy doplňovali nejenom nějakou složku 10-20% všech vyrobených plastů, třeba z těch obnovitelných zdrojů, a v takovém případě to skutečně bude udržitelné, i když budeme používat stromy, anebo třeba mořské řasy, což zase je případ jiných firm.
O dřevěných plastech z Oslo Innovation Week Vojtěch Koval, díky a naslyšenou.
Hezký den.
Radiožurnál, magazín Experiment ve 9:45. Koronavirová pandemie mění svět. Podle deníku The Japan Times se teď do popředí dostávají roboti. Díky nim se lidé třeba v restauraci nemusí tolik stýkat a můžou snadněji udržovat rozestupy. Zkrátka, obsluhují je právě roboti.
Po tokijské restauraci se pohybuje prazvláštní stvoření. Vypadá jako klasický odkládací regál na jídelní táci. Vpředu má ale malý displej, na kterém na zákazníky pomrkávají modré digitální oči. V restauraci jsou tihle roboti dva a roznášejí tu saláty. Pohybují se pomocí předem nastavených tras a disponují hromadou senzorů. Aby do ničeho nenarazili, používají infračervené 3D mapování prostoru. Protože restauraci velmi dobře znají, není to pro programátory až tak složitý úkol.
Ve chvíli, kdy ty autonomní vozidla použijete v nějakém jasně uzavřeném prostoru, který můžeme úplně detailně popsat a víme, co se tam stane, tak tam je to nejjednodušší.
Vysvětlil už před časem Českému rozhlasu Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na pražském ČVUT. Profesor Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se pohybu robotů v prostoru dlouhodobě věnuje, s ním souhlasí.
Ano, přesně to je pravda, že to prostředí je plně pod kontrolou a jakmile máte prostředí plně pod kontrolou, tak pro ně udělat robotické zařízení je jednoduchý.
Ostatně něco podobného už prý dnes funguje v nemocnicích.
Myslím si, že v nemocnicích už dneska fungují robotická vozítka, ne sice v provozu mezi lidma, ale například v podzemí, kde převážejí různé zboží, například tuškoviny a podobně.
Sendviče, nápojové láhve a zabalená hotová jídla v jednom z tokijských obchodů vystavuje do regálu robot společnosti Telexistence. Vypadá jako člověk, má dvě ruce a na nich tři prsty, pomocí kterých manipuluje se zbožím. Jak to dělá, to agentuře Reuters prozradil šéf společnosti Jin Tomioka.
Roboty, kteří v obchodě doplňují zboží, plnohodnotně ovládají lidé.
Není to žádné tajemství. Robot je napojený na systém virtuální reality. Cokoliv v ní udělá člověk, to se automaticky promítne do pohybu robota. Otázkou zůstává, kdy zvládne robot všechnu práci sám, třeba pomocí umělé inteligence. Ostatně nebojí se profesor Barták, že by jednou mohla být taková umělá inteligence chytřejší než sám člověk?
Naše inteligence dostává na frak, ale neexistuje žádný program, který by byl lepší ve všem než nějaký konkrétní člověk. To znamená, že ten program opravdu dokázal všechno. Zatím se toho nebojím.
Jestli zvládnou vědci vytvořit něco takového do budoucna, je podle Bartáka zatím velká neznámá. Matěj Skalický, Radiožurnál.
V magazínu Experiment se ještě jednou vypravíme do budoucnosti, tentokrát do té skutečné. Místo uhelných elektráren vzniknou velká datová centra, která budou na datové burze soutěžit o výpočty pro umělou inteligenci, případně nějaké takové podobné technologie. A teplo, které vznikne spálením elektřiny na právě tyhle výpočty, pak využije třeba hydroponická farma pro pěstování zeleniny. Tak přesně takovou vizi představuje v novém dílu podcastu Budoucnost R Petr Rokůsek, zakladatel společnosti Nano Energies. S reportérem Vojtěchem Kovalem mluvil o takzvané datové energetice. A vy se alespoň část jako lákadlo na podcast můžete poslechnout právě teď.
Tím dlouhodobějším cílem by mělo být nahrazovat, řekněme, třeba ty uhelné elektrárny, ale i lokálně stavit malá datová centra, tak, abychom měli tu výpočetní kapacitu tady v České republice a mohli si tak v úvozovkách zajistit ten daňový příjem?
Ano, mně se líbí filozofie, že každý z nás můžeme mít malý zdroj, můžeme mít dokonce i svoje data někde uložená a to teplo využívat, ať pro vytápění baráku, nebo pro, když to vezmu jakoby v menších firmách, tak to je to, kde už to zkoušíme, jsou to třeba skleníky, kde se dá potom hydroponicky pěstovat. A v podstatě, jestliže dneska ovládáme v těchto hydroponických sklenících, kde třeba i ve městech můžete pěstovat saláty, rajčata, čerstvou zeleninu naprosto v bio režimu, protože máte bio hnojiva, které tam používáte, a pak taková služba jako rohlík nebo košík v podstatě může během hodiny od odříznutí toho salátu vlastně je čerstvá zelenina na stole.
To by fungovalo tak, že by se zadala nějaká v úvozovkách zakázka na nějaký výpočet, oni by ji vysoutěžili, vypočítali, použili to teplo a všichni by byli šťastní a měli čerstvá rajčata.
Přesně tak. No, vlastně i v elektřině málo lidí ví, že elektřina se vlastně takhle soutěží, jo? Že elektřina každou minutu má úplně jinou hodnotu a cenu. Samozřejmě tady ta cena elektřiny potom je triggerem toho, jestli se někde spálí, nebo kdo ji využije, kdo ji vlastně vyrobí a tak dále. A to samý bude vlastně i s datama. Vy můžete vyrábět třeba film. Dneska film se renderuje, 5 minut se renderuje asi 14 dní. Můžete vysoutěžit takzvané takový datový výpočetní burze. To samý bude i s odloženýma nějakýma machine learningovýma regresníma analýzama. Vy nemusíte dělat online, ta bude nejdražší služba. Online potřebujete dělat, pokud přejedeme na autonomní auta, no tak jako to musí být jako super rychlý.
Co zabrání tomu, aby to v uvozovkách jako nevyhrála datová centra, ne u nás, ale nevím, někde v Asii, někde v jiné zemi, kde to zkrátka v danou chvíli bude levnější?
Tohle z toho můžeme udělat regulaci, anebo to můžeme udělat tak, že zkrátka nastavíme tu energetickou síť tak, abychom využívali chvil, kdy ta elektřina je levná.
Říká pro Budoucnost R Petr Rokůsek, zakladatel Nano Energies. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz a v dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.